Вы слухаете «Радио Свобода». А зараз про подію Беларусі і світі більш подробязно. У меморіальному комплексі Курафат невідомі злочинці розкопали дві могили. Парештки нябожчыкаў яны пакінулі на жвірах. Сёння раніцай на месца здарэння прыбылі міліцыянты з групы экспертаў. Паводле папярэдняга меркавання міліцыянтаў, злачынства магло быць здзейснена 2 красавіка. У Курапатах была наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Увечары 2 красавіка сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Уладзімір Юхо заўважыў адну раскапаную магілу. Яна была крыху прысыпаная зямлёй, але на відавоку ляжалі косткі нябожчыкаў. Спадар Юхо лічыць, што магчыма, магілу прыкапалі, каб выпадковыя мінакі не заўважылі каля яе свежага жвіру, бо яна недалёка ад пагорку. Другую раскапаную магілу заўважылі толькі сёння. Яна была пад гарой за некалькі метраў ад першай, у бок старой дарогі на Заслаўе. Уладзімір Юхо апавёў свабодзе.
Ішоў сюды на нашу Галгофу, убачыў крыж новы, які паставілі. Убачыў кучу жвіру зразу за помнікам, вот, за крыжамі гэтымі унізу. Пайшоў зразу сюды, убачыў коскі, убачыў гэтыя рэчы, што ляжаць. Безумоўна, жахнуўся.
Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Шахольскі выказаў сваё меркаванне.
Вот это злачынства якраз было здзейснена ў дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. Век працягваецца над нашымі святымі пакутнікамі. Раскопваюць магілы. Уже дайшло до гэтага. Яны фактычна абразілі мяне персанальна. Праваахоўныя органы не могуць забяспечыць бяспеку, пакой душам. Раскапалі фактычна магілу майго дзеда, забітага НКВД у 34-м годзе ў Казахстане. Это фактычная абраза. Это тое самае, што яны раскапалі магілу майго бацькі. Я гэта не дарую.
Старшыня таварыства аховы помнікаў і гістарычнай спадчыны Антон Астаповіч лічыць, што магілы маглі раскапаць так званыя чорныя капальнікі. Магчыма, яны спадзяваліся знайсці ў магілах каштоўныя рэчы.
Вялікае зло, якое зараз у Беларусі адбываецца, гэта масавае чорнае капанне. Раскапваюць усё ад старажытных курганоў, дабраліся і да курапатаў. І гэта ўсё праходзіць па вялікаму рахунку пры папусціцельстве праваахоўных органаў. Тут капальнікі былі граматныя. Нацысты спачатку абіралі да ніткі, нават выламвалі залатыя каронкі. НКВД такога не рабіла, і таму яны ведалі, што вось у гэтых магілах могуць знайсці пэўныя каштоўныя рэчы 20-30-х гадоў.
На месца злачынства прыехалі намеснік кіраўніка бараўлянскай міліцыі Міхаіл Грыб і кіраўнік міліцыі Менскага району Віктар Майсеў. Спадар Майсеев поведомил о свободе.
Приезжают каждый день, объезжают территории охраны, патрульно-постовая служба. Здесь в обязанности включены бравлянское отдело милиции. То есть осуществляют охрану общественного порядка. Пока будет проводиться разбирательство, идем в следственную оперативную группу, где будут работать эксперты, следствие. І потом будем смотреть, что здесь будет.
Пакуль чакалі экспертаў, службовы сабака ўзяў след да дарогі на Заслаўе. Па дарозе ён знайшоў пальчатку, якой карысталіся злачынцы, раскопваючы магілы. Хутчэй за ўсё, яны пакінулі машыну на дарозе, а потым вярнуліся туды і паклалі ў багажнік інструменты. Міліцыянты паведамілі, што чорныя капальнікі стаяць на уліку ў аператыўным аддзеле міліцыі, але з кожным годам іх становіцца ўсё больш і больш. Яшчэ падчас працы камісіі дзеля расследавання падзеяў у Курапатах археолагі знаходзілі чарапы, на якіх захаваліся акуляры ў золатой аправе. Часам знаходзілі і золатыя гадзіннікі ды іншыя каштоўныя рэчы. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ заклікалі ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычнага руху выйсці заўтра, 4 красавіка, са сваімі інструментамі на талаку аб 11 раніцы. Яны спадзяюцца сумеснымі намаганнямі прыбраць тэрыторыю да велікоднага тыдня. Некалькі разоў у Курапатах невядома здзяйснялі акты вандалізму, валілі крыжы, размалёўвалі свастыкай помнікі, ламалі лаву Клінтона, пэцкалі фарбай помнікі. З 95-го года у Курапатах час ад часу здараліся выпадкі, калі чорныя капальнікі ў пошуках здабычы раскопвалі магілы на ўскрайку ад дарогі.
Паведамляла Любоў Лунёва. Варта сказаць, што паведамленне, што чорныя капальнікі разрылі магілы ў Курапатах, выклікала вялікі рэзананс на нашым сайце. І пазней у перадачы форум вы пачуеце некаторыя выказванні наведнікаў нашага сайту свабода.орг. Вы на хвалях свободы і зараз да галоўных міжнародных падзеяў. На гэты тыдзень прыпалі тры важныя сустрэчы сусветных лідараў. Учора ў Лондоне адбылася сустрэча гэтак званай «двадцаткі», прысвечаная абмеркаванню шляхоў выхаду сусветнай эканомікі з крызісу. Сёння ў французскім горадзе Страсбуры ды адначасова нямецкім горадзе Кегель пачынаецца двухдзённы саміт 20 краінаў сябраў НАТО. І нарэшце ў нядзелю 5 красавіка ў Празе адбудзецца саміт лідараў ЗША і Еўразвязу. Пра дзве апошнія сустрэчы мы гутарым з глядальнікам нашага радыё Яном Максімюком, які зараз побач са мной у студыі. Ян, і напэўна спачатку пра саміт НАТО, альянсу, які адзначае сваё 60-годдзе. Ці будзе гэта толькі нагода для палітыкаў, каб узняць келіхі з шампанскім, ці пагаварыць пра нешта больш сур'ёзнае?
Ну, напэўна, без шампанскага не абыдзецца, але наўрад ці ўвесь саміт будзе прысвечаны толькі застоллю. Насамрэч, саміт НАТО – гэта першая нагода для еўрапейскіх лідараў сустрэцца з новым амерыканскім прэзідэнтам Баракам Абамам і пачуць з ягоных вуснаў, як бачыць натаўскія прыярытэты, самы магутны сябра гэтага альянсу.
А што гэтыя прыярытэты бачацца ў Вашынгтоне неяк інакш, не так, як у Еўропе?
Усё паказвае на тое, што інакш. Згодна са сваім выбарчым абяцаннем, Абама хоча пабольшыць вайсковую прысутнасць ЗША ў Афганістане. Цяпер у Афганістане 38 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. Абама хоча іхні лік падвысіць да 55 тысяч, ды дадаткова паслаць 4 тысячы вайсковых інструктараў, якія будуць абучаць афганскую армію. Але адначасова Абама хоча, каб больш вайскоўцаў у Афганістан паслалі еўрапейскія сябры НАТО. А на гэта не хочуць пагадзіцца ні Францыя, якая недавно вярнулася ў вайсковыя структуры альянсу, ні Нямецчына. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі ўжо сёння заявіў на сустрэчы з Абамам перад самітам, што Францыя ніякіх дадатковых вайскоўцаў у Афганістан не пашле.
Такім чынам, гэта пра НАТО, а чаму будзе прысвечаны амерыканска-еўрапейскі саміт у Празе?
Агульна кажучы, сустрэча будзе прысвечаная спробе наладзіць сапраўды партнерскія адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Еўразвязам. Гэтыя адносіны разладзіліся падчас прэзідэнцтва папярэдніка Абамы Джорджа Буша, які прымаў шмат рашэнняў, важных для сусветнай палітыкі, без узгаднення і без каардынацыі з Еўразвязам.
Ну і заўсёды людзей вакол такіх візітаў цікавяць розныя цікавосткі. Вось паводле паведамлення чэшскіх СМІ, жыццё ў цэнтры Прагі ў гэтыя выходныя можа быць паралізаванае з-за гэтага саміту. Наколькі захады бяспекі моцныя вот падчас гэтага першага еўрапейскага візіту Барака Абамы?
Ну, з амерыканскі прэзідэнтам у Еўропу прыляціла не толькі ягоная жонка Мішэл, але і 500 чалавек з прэзідэнцкай адміністрацыі. 200 чалавек – гэта афіцэры амерыканскіх спецслужбаў і ахоўнікі, галоўнае заданне якіх – не дапусціць, каб амерыканскаму прэзідэнту нешта нядобрае сталася падчас візіту. Каб праязджаць вуліцамі еўрапейскіх гарадоў, у Абамы будзе адмысловая аўтамашына, якую называюць усе «The Beast» – «Звяруга». Аўтамашына выкананая з тытанію і сталі, яна абсалютна герметычная і ёй не страшная хімічная атака. А бак з бензынам сканструяваны так, што не выбухне нават тады, калі непасрэдна ў яго пападзе нейкі снарад. Падобна, як у аўтамашынах фільмовага суперагента Джеймса Бонда, «Звяруга» мае абсталяваныя адмысловыя кулямёты для абароны і нават гарматы са слезацечным газам.
Дзякуй, Ян Максімюк распавёў нам пра тое, якія акалічнасці вакол прыезда Абамы ў Прагу і ўвогуле пра сустрэчы лідараў Вялікай Дваццаткі на гэтым тыдні. Ну, а мы працягнем пра гэтыя сустрэчы, як яны могуць уплываць на беларускую эканоміку. Паводле вынікаў сустрэчы Вялікай Дваццаткі, за мінулыя наступныя паўтары гады было вырашана выдаткаваць 5 трылёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблем. Пятая частка гэтай сумы будзе амакулявана міжнародным валютным фондзе. Ці адаб'ецца гэтае рашэнне на магчымасць атрымаць новыя крэдыты для Беларусі, высвятляў Ігар Карній.
На тле сур'ёзных палітычных супярэчнасцяў удзельнікі саміту дасягнулі кансэнсусу па прынцыповай рэформе сусветнай фінансавай сістэмы. Вызначаныя асноўныя моманты выхаду з глябальнага крызісу. Павелічэнне рэсурсаў МВФ, каб вызвалілі сродкі краінам, якія найбольш пацярпелі ад крызісу, барацьба з афшорнымі зонамі, рэгуляванне бонусных выплат менеджменту кампаній і банкаў, нацыянальныя пакеты кан'юнктурных захадаў, жорсткі кантроль за фінансавымі рынкамі, забеспячэнне ўстойлівасці нацыянальных эканомік. Такія крокі, на думку прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Гордана Брауна, паскораць аднаўленне сусветнай эканомікі. Але, як кажа фінансавы аналітык Сергей Чалы, у цэлым саміт двадцаткі не прынёс ніякага плюну.
Если выкинуть вот всю эту мишуру словесную, то, в принципе, саміт правальный. 5 триллионов – это, в общем-то, деньги не новые. Это все то, что уже заложено в пакетах стимулирования в бюджетах всех стран, которые там участвовали. Этот саммит напоминает лондонский саммит с первого года, который такой же был провальный во времена Великой депрессии, когда точно так же не смогли скоординировать свою политику по борьбе с общим кризисом.
Між тым Сергей Чалы лічыць, што станоўчы момант саміту двадцаткі – спрашэнне доступу да крэдытных ресурсаў МВФ, з чаго можа скарыстаць і Беларусь. Колішні кіраўнік беларускай фондавай біржы, эканаміст Валеры Кругавы, які з прычыны палітычнага пераследу з'ехаў з Беларусі ў Польшу, згодны, што Беларусь мае шанец карыстаць міжнародную дапамогу, аднак наўрад ці гэта здарыцца сёлета.
Ресурсы МВФ предназначены для развивающихся стран, ну и, естественно, Беларусь в числе претендентов потенциальных, безусловно, будет. Политическое решение, оно должно быть еще технически отработано, это будут месяцы, потом собирать будут деньги, дай бог, чтобы они эти деньги собрали до конца года. Потом только будет раздача. Естественно, Беларусь стоит в какой-то очень длинной, на самом первом месте. Сождутся.
Аналитика по-ранейшему хвалюе пытанне. Ці створаны сусветный кризис намаганнями спекулянтов, альбо гэта вынік эканамічнай палітыкі найбольш развітых краінаў свету. Доктор эканамічных навук Геннадзь Лыч уважае, што да крызісу спрычыніўся перадусім падзел уласнасці. Аднак ад пачатку пра такія наступствы гульцы сусветнага рынку маглі і не здагадвацца.
Крызіс – это переразбіркаванне уласнасці, у данным выпадку у сусветным маштабе. А гэта значыць пэўныя інтарэсы, асабісты, эгаістычны. Транснацыянальныя карпарацыі, якія глабальнымі сталі, яны ж могуць уплываць на эканоміку здорава і ў сувязі з тым, што нацыянальная дзяржава уже стратила многие рычаги керования экономикой. Так что этот кризис спороджен в певном сенсе еще тем, что вот эти гульцы экономичные вышли из-под улады национальных держав. Там, может, они и не думали такие стратегичные планы и не имели, как замутить так моцно воду, а просто добывали свою прибыль, заграбали как мага большей лопатой, не думаючи, с чем это кончится завтра. Там, махчимые были стратегичные планы коварные.
Это было меркаванне Геннадзя Лыча. Эканамічным праблемам прысвечаны наша наступная перадача.
Ці цяжка сфарміраваць бездэфіцытны бюджэт? Чаму аб'ём бюджэту на 2009 год не змяніўся ў параўнанні з мінулым годам? На чым улады збіраюцца эканоміць? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» профессор Борис Жалеба и эксперт доследчего центру Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик.
Гэты выпуск экспертизы слухайте в нашем эфире хвилин праз 20 адразу пасля навинаў. У мемарыяльным комплексе Курапаты невядомыя злачынцы раскапалі дзве магілы. Старшыня таварыства аховы помнікаў гістарычнай спадчыны Антон Остаповіч лічыць, што гэта маглі зрабіць так званыя чорныя капальнікі. Лідары вялікай дваццаткі дамовіліся выдаткаваць 5 трыльёнаў даляраў на вырашэнне эканамічных праблемаў. Пры гэтым пятая частка сумы будзе акумуляваная ў міжнародным валютным фондзе. На думку эканамістаў, гэта павялічвае шанцы Беларусі атрымаць новыя крэдыты ад МВФ. Сёння ў Менску валантэры Беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздавалі мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадвалі пра роўнасць правоў людзей розных рас і нацыянальнасцяў. У Гомелі прадпрымальнікі працягваюць пратэставаць супраць новых падвышаных ставак акцызнага падатку. На баранавіцкім камбінаце харчовых прадуктаў непрададзеныя аб'ёмы віна, гэтак званага чарніла, ацэньваюць ужо больш як паўмільярда рублёў. Сёння ў Менску валантэры Беларускага хельсінскага камітэту праводзяць акцыю супраць расізму і ксенафобіі. Актывісты раздаюць мінакам рознакаляровыя надзіманыя балёнікі і нагадваюць пра роўнасць правоў людзей розных нас і нацыянальнасцяў. З каардынатарам акцыі Валерый Савченков размаўляў наш корэспандэнт Олег Рузділовіч.
Валерія Савченкова вучиться на філолога у Білоруським державному університеті і з'являється волонтеркою Білоруського Хельсінського комітету, змагається за рівність людей різних расів і національностей. Валерія каже, що проблема битового расизму властива і Білорусі.
Наприклад, у нас шмат китайських студентів. І я чую від інших студентів, там, як їх достали гети китайці, каб їх усіх куди-небудь відправити і все таке. Тим більше, що були такі випадки, коли збивали китайських студентів, там, забирали гроші, просто з-за того, що вони не славянської внешності. І удельники гэтай інформаційної кампанії, яны за тое, каб вось праз такі пазітыў, да, гэтыя разнакаляровыя балонікі, якія кожны мае права ўзляцець, яны хочуць, каб увага людзей была прыцягнута да гэтай праблемы.
Ці бывалі вы за мяжой?
Так.
Ці адрозніваецца сітуацыя з стаўленнем да людзей рознага колеру там, дзе вы бывалі, у параўнанні з Беларусю?
Шчыра кажучы, вось, напрыклад, калі браць Еўропу, я была ў Нямеччыне. Сярод простых людзей, які кожны дзень ходзяць па вуліцах, я такога не заўважала. Але вось, напрыклад, што датычыцца Расіі, то там, канешне, да, гэта вельмі распаўсюджана. У нас гэта менш прыкметна для людзей, але ад гэтага праблем не знікае.
А ў вас сярод сяброў, ці ёсць людзі іншага колеру, скуры, чорныя, жоўтыя?
Так, сярод знаёмых, да, у мяне ёсць сябры, не пахожы са мною там колеру скуры.
Тут у Беларусі ёсць?
Так, так. Ёсць.
Што яны кажуць пра сітуацыю з расізмам у Беларусі?
Ім, канешне, не падабаецца, калі іх успрымаюць тое, што яны дурнейшыя, да, там, ці тое, што яны панаехалі нібыта. У асноўным гэта студэнты, якія прыехалі сюды вучыцца, якія плоціць за гэта грошы, і якія, ў прынцыпу, не прэтэндуюць на тое, каб іх там лічылі мегаразумнымі і каб да іх ставіліся неяк па-іншаму. Яны просто хочуць, каб да іх ставіліся як да простых людзей. Але яны вельмі часта сутыкаюцца з тым, што ім выказваюць твар ці за твар тое, што іх не вельмі тут шануюць.
Калі ласка, скажыце, як будзе сітуацыя развівацца ў Беларусі ў гэтым сэнсе? Ведь ўсё больш будзе прыїжджаць людзей з-за мяжы.
Ведаеце, якое будзе стаўленне, я не магу сказаць. Якое б хацелася б, каб яно было, гэта разуменне таго, што усе людзі, хотя яны розныя, яны роўныя, і каб кожны чалавек, кожны беларус разумеў, што чалавек з іншым колерам скуры ці валасоў, ён мае тыя ж самыя права.
Акцыя валантэраў Беларускага хельскага камітэту праходзіла ў Беларусі ў межах тыдню барацьбы з расізмам і ксенафобіяй, які быў абвешчаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў. Паведаміла студэнтка БДУ Валерія Саўченкова.
Паведамляў Алег Раздзілавіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты агляд вашых лістоў на свабоду слухаць у нашым эфіры хвілін праз 25. Ну а зараз перадача «Вянок памяці». У Канадзе на 89-м годзе жыцця памерла актыўная дзяячка беларускай міграцыі Раіса Жук-Рышкевіч. «Вянок памяці» на яе магілу падрыхтаваў Алесь Дашынскі.
Нарадзілася Раіса Жук-Рышкевіч 22 кастрычніка 1919 года ў Пружанах. У вайну яе вывезлі ў Нямеччыну. Пасля яна трапіла ў лагер для перамешчаных асобаў, а потым у Канаду, дзе выйшла замуж за Вінцука Жук-Рышкевіча. Ён быў першым кіраўніком беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода», а ў далейшым прэзідэнтам «Рады БНР». Гаспадарыня Раіса прымала актыўны ўдзел у беларускім жыцці. Шмат гадоў яна ўзначальвала каардынацыйны камітэт беларусаў Канады, была сярод фундатараў згуртавання беларусаў Канады, працавала дзеля арганізацыі беларускай службы «Радыё Свабода». Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла згадвае яе ў сваёй кнізе ўспамінаў у раздзеле «Выдатныя жанчыны». Цяпер гаспадарыня Сурвіла ўспамінае.
Апрача таго, што яна была сябрам Рады БНР, што была грамадская дзяячка, была дэнтыстка, якая памагала шмат каму ў гэтай галіне, але была здольная аўтарка і цудоўная арганізатарка. Яна арганізавала давала у Торонто своєго роду лекції білорусістики у білоруському центрі, там святкувалися усі угодки наших великих людей, подіяв. І вона найчастіше робила доклади на гэтыя теми. Вона була така велика патріотка і велика білоруска. І покуль мела сили, старалася передати гэтую любов свою до Білорусі. І до конца життя жила в Білорусі. Вона вельми ганарилася, що вона з пружанов, вельми любила пружани.
До недавнього часу спадарення Раїса видавала на своєму комп'ютері бюлетень «Комунікат», а на одним з відео у інтернеті спадарення Раїса оповідає про білоруський криш у Мідленді, який вона узняла разом з мужем. Івонка Сурвіла оповіла.
Гэты криш, который стався заправды місцем паломництва білорусов, не тільки Канади, але й з інших країн, був усталяваний з нагоди тисячагоддя Білорусі. І з боку ёсць великий камень, де успамінаються ахвяри комунізму у Білорусі. Кожний год ёсць беларускае паломніцтва да крыжа. Гэта адна з вялікіх рэч, да якой спрычынілася доктар Раіса Жухрышкевіч.
Намеснік старшыні Рады БНР, гісторик доктор Янка Запруднік згадвае.
Такая светлая асоба была. Великое сябровство яе было з Наталлей Арсеньевай. Пакінула шмат архіўнага матэрыялу. Такая дбайлівая была у сэнсі захавання памяці, дакументавання беларускага жыцця ў Канадзе. Усю сваю энергію, усю сваю любасць да беларушчыны пакінула на старонках бюлетэню, які яна выдавала. Яна была набожная. Я памятаю, мы былі кіпелямі на пахаванні Арсеньевы у Рочэстэры. Ну і там у час багаслужбы чыталася малітва «Ойча наш», святар па-ангельску, а яна на увесь голас у царці па-беларуску. Такая, ну, была інтервенція беларушчыны у англамоўную багаслужбу. Яна была вельмі эмацыянальная на беларускай глебе.
Двойчы спадарыня Раіса прыязджала ў Беларусь. Пра гэта згадвае пісьменніца Лідія Савік.
У мяне агромністая папка і лістоў. Яна ж прыязджала на першы з'езд беларусаў свету. У 93-м годзе была абрана Вялікую Раду. Калі б з'явілася яе кніга «Жыццё Вінцэнта Жук-Грышкевіча», я напісала вялікі артыкул у «Лім», яна была вельмі мне ўдзячна. А потым яна прыязджала, быў з'езд беларусістаў. Калі быў недобрай памяці, Цецінькоў разарваў наш беларускі бел-чырвона-белы сцяг. Для нас это был страшенный удар у сердца. Такая высокая национальная свядомость, духовная наполненность Раисы Жук-Грышкевич – это просто наивыдатнейшие рысы белорусской женщины.
Раиса Жук-Грышкевич померла 2 красавіка. Завтра в городе Бэры отбудется развітання. А пахавают ее каля мужа на белорусских мувилках Нью-Брансуик у Нью-Джерси, США.
Вянок памяці на магілу Раісы Жук-Грышкевіч падрыхтаваў Алесь Дашынскі. А зараз званкі на свабоду. Нарада ў Александра Лукашэнкі па пытаннях выкарыстання дзяржаўных сродкаў, спыненне трансляцыі расійскіх тэлеканалаў у Беларусі, магчымае запрашэнне беларускага прэзідэнта ў Прагу і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік краіны правёў нараду па пытаннях выкарыстання дзяржаўных сродкаў. Каментары слухачоў.
Прошло совещание при президенте о расходовании бюджетных средств. Главный контролёр Зенон Ломач привёл ужасные примеры бесхозяйственности. Как возмущался президент? А что возмущаться? Вы меняете российский самолёт на Боинг? Подчиненные «Ладу» на «Мерседес». Вы в Пекин, Сербию с рабочим визитом, а не в Сочи, Адлер в командировку. Рыба гниет с головы. С повагой, пенсионер.
Лукашенко возмущен низкой трудовой дисциплиной и пьянством в то время, когда надо работать. Но помилуйте, в январе Совмин принял очередное постановление о дальнейшем наращивании производства и продаже спиртных напитков, в том числе крепких. Для поглощения большего количества алкоголя требуется и времени больше. Так что ж теперь возмущаться? Трезвенница.
Ад 1 красавіка на тэрыторыі Беларусі спынілі трансляцыю шэраг расійскіх тэлеканалаў. Выказванне на гэтую тэму.
На вулічных дошках написано «Беларусь для народа». На самой же справе у нас Беларусь для Лукашенки. И он зрабіў сябе недотыкальным. Говорит, что хоча, и робит, что хоча. Вось и узяв и отрезал, да речи, вельми добрые российские телеканалы. Не сподобалося, что нехто не тое про его сказал. Коли б Лукашенко был сыроговым грамадянином, так никто б про его детей и особистых житё не цікавился. А раз сядзіш на самой вершине, так повинен быть прогрызтым и призвычается до усяго, что про тебе говорят. Коли ж гэтага няма, то и народ несчастный. Маргарита, Минск.
Про магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт усходняга партнерства ў Прагу наступнае тэлефанаванне.
На саммите в Чехии Беларусь должен представлять человек, который без лжи и обмана стремится к европейским ценностям и, уважая их, приводит в действие в Белоруссии. Приглашая Лукашенко в Чехию на саммит, будет осквернена память Яны Поляковой и брошен плевок в души всех, кто в большей или меньшей степени пострадал от этого человека и продолжает страдать.
Сябры аргкамітэту «Чарнобыльская шляху» падалі заявку ў Мінгарвыканкам на правядзенне акцыі 26 красавіка. Тэлефанаванне слухача.
Очень интересуюсь Чернобыльским шляхом. Я думаю, организаторы должны напечатать трудовую книжку Александра Лукашенко и закрыть ее. Там официально 26 апреля на митинге. И пускай отдыхает. Узнайте, собираются ли они трудовую книжку напечатать и закрыть ее.
На пытанне адказвае сябра аргкамітэту, старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
Аргкамітэт збірае ўсе добрыя ідэі, можа сваімі рукамі ўсё рабіць, але мы заахвочваем людзей, якія самі нешта робяць. Хай прыходзіць чалавек і прыносіць гатовы транспарат. Мы вітаем усякія формы ажыўлення.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
Послухав меркування, що вже треба кандидатуру будучих президентських виборів у гэты час розкручувати, обкатувати. Меркую, що така кандидатура, як Василь Линдіков, могла б задоволити усіх, так як гэта чоловік у республіці вельми відомий, талановитий, а так само свідомий чоловік у політиці. Дядька Михась.
Прогучала передача «Званкі на свободу». Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык. Нагадаю, телефон у нашай менскай студыі 266-39-52.